Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika slijede važnije vijesti.
Srpska konstruktivno sarađuje na svim bitnim pitanjima za put BiH ka Evropskoj uniji, konstatovali tokom razgovora predsjednik Dodik i Đur.
Sava i Drina stagniraju, nema opasnosti od većih poplava u Republici Srpskoj, dok je u Srbiji Republički štab za vanredne situacije odlučio da na kritičnim tačkama angažuje dodatno ljudstvo.
Šume Republike Srpske nakon decenije ostvarile najbolji poslovni rezultat i dobit od gotovo 10 miliona maraka.
U Beogradu preminuo doajen srpskog glumišta Dragan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Panathinaikos u 10. kolu grupe E u top 16 fazi Evrolige.
Vrijeme danas oblačno s kišom i hladno, do kraja dana i uveče slabije padavine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Jonathanom Moorom. Predsjednik Dodik je rekao da Republika Srpska konstruktivno sarađuje na svim bitnim pitanjima za put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i da će to i dalje činiti uz poštivanje ustavnog položaja nadležnosti Republike Srpske.
Naglasio je da je vlast Srpske izuzetno zainteresovana za postizanje sporazuma među svim faktorima u Bosni i Hercegovini o mehanizmu koordinacije koji bi uvažavao ustavnu strukturu BiH i nadležnosti koje po ustavu imaju entiteti, kantoni i Brčko distrikt, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Republici Srpskoj neprihvatljivi su zahtjevi bošnjačkih političara koji na silu žele da rezultate popisa stanovništva i domaćinstava u BiH dovedu do famozni 51% u svoju korist, zbog čega je neophodno da donošenje takve odluke u Savjetu ministara BiH spriječi srpski ministri Mirko Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnadak, rekla je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Bošnjački političari, naglasila je ona, čine sve kako bi oko 300.000 popisnica građana bošnjačke nacionalnosti koji žive i rade po bijelom svijetu pribrojali domicilnom stanovništvu i tako na silu doveli do onog toliko željenog rezultata od 51% od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini.
Savjet ministara BiH u ovom trenutku nema u planu da presječe i donese konačnu odluku u vezi s rezultatima popisa stanovništva, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Reagujući na izjavu Dušanke Majkić, Šarović je rekao da svako ko obavlja od društva povjerene dužnosti na različitim nivoima ima dio svojih obaveza i odgovornosti, pa tako i odgovornosti koje se tiču procesa popisa stanovništva. On je naveo da se u vezi s popisom stanovništva održavaju redovne konsultacije sa Statističkim zavodom Republike Srpske, koji ima svoje kompetencije i potrebno znanje.
Nakon ove informacije o vodostajima u Republici Srpskoj i Srbiji, vodostaj rijeke Save u Gradišci stagnira. Jutros je od vanredne kote odbrane od poplava više za 46 cm. Na području Bijeljine vodostaj rijeke Save i Drine su opadanju. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Veljko Elez posjetio je danas opštine Gradišku i Srbac. Istakao je da je stanje u priobalnom području rijeke Save stabilno i da se ne očekuje značajnije povećanje vodostaja Save. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nakon obilaska područja oko rijeke Save, direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez rekao je da ne očekuje da bi vode mogle pričiniti veće probleme u opštinama Gradiška i Srbac, s obzirom na to da padavine nisu intenzivne i da vodostaj rijeke Save stagnira.
Prateći ovu situaciju, mislim da neće biti nekih značajnih problema po tom pitanju. Vidjeli ste da nismo uključili uopšte slivove Vrbasa, Bosne, znači da se definiše eventualni problem na što užu regiju. Zašto? Zato što nema potrebe da se pravi panika, nego da se uvijek ide tamo gdje se očekuje eventualno neka mogućnost.
Na području Bijeljine vodostaj rijeka Save i Drine su u blagom padu, dok su vodostaj manjih rijeka u umjerenom porastu, ističe šef odsjeka civilne zaštite Bijeljina Drago Ristić.
Što se tiče ovih manjih bujčastih vodotoka, njihovih pritoka, Janje, Gnjice i Lukavca, one su u umjerenom porastu s obzirom na ove prethodne padavine, međutim još nigdje nema na teritoriji grada izlivanja od strane ovih rijeka.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da se zbog padavina može očekivati blagi porast vodostaja rijeka, ali da nema opasnosti od poplava.
Pored toga što je u nastanju redovna odbrana od poplava, mislimo da neće biti ni varne situacije, ni nekih većih poplava.
S obzirom na visoki vodostaj i najavljene padavine, stanovništvo je upozoreno da prati stanje i preduzima mjere samozaštite. Republička uprava civilne zaštite prati situaciju i u pojačanom je režimu informisanosti i spremnosti.
Republički štab za vanredne situacije u Srbiji odlučuje danas da na kritičkim tačkama na kojima može doći do poplava zbog izlivanja rijeka angažuje dodatno ljudstvo kako bi se spremno odgovorilo na potencijalnu opasnost od vodene stihije.
Situacija na terenu se kontinuirano prati i preduzimaju se preventivne mjere kojim će se olakšati i ubrzati djelovanje svih organa u zaštiti života i bezbjednosti građana i stvari, kao i otklanjanju posljedica poplava, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Na sjednici kojoj je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, dogovoreno je da raspoloživo ljudstvo i oprema budu u pripravnosti kako bi se pravovremeno reagovalo. Na cijeloj teritoriji Srbije od juče je na snazi vanredna situacija zbog poplava, a većina vodostaja je u stagnaciji.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Navršava se 20 godina od egzodusa Srba iz Sarajeva. U februaru i martu 1996. godine 120.000 Srba napustilo je sarajevske opštine Ilijaš, Vogošća, Hadžiće, Iliđu i Novo Sarajevo, dok su Dejtonskim mirovnim sporazumom pripojene Federaciji BiH. Ostavili su gotovo svu imovinu sticanu godinama, noseći sa sobom samo najnužnije stvari. I strah od skrnavljenja i pijeteta prema svojim poginulim sinovima, očevima, braći, koji su odbranili vjekovna ognjišta, iskopali su njihove posmrtne ostatke i prenijeli ih na srpska groblja od Sokoca do Bijeljine, u prilogu Radana Škipine.
Rasute svuda, ponajviše u gradovima i naseljima na istoku Republike Srpske, srpske porodice iz pet sarajevskih opština našle su tokom 1996. godine kakav takav smiraj za sebe, ali i za najbliže poginule srodnike. Kovčege sa posmrtnim ostacima, sinova, očeva, braće, dostojanstveno su nosili do novog odredišta neizvjesnosti. Sa kojom količinom bola se to moralo činiti, kazuju riječi nikad isplakane suze Koviljke Makitan za dvojicom sinova Zoranom i Rajkom, koji su poginuli u jednom danu 24. septembra 1992. godine na Nišićkom ratištu braneći svoje selo Lađevci. Novi smiraj Koviljkini sinovi našli su na groblju u Janji.
Sarana je bila baš na našu slavu 19. decembra na Svetom Nikolu. U Rajka je ostala dvoje djece, a Zora nije bio ni oženjen. Prenijelin, ali onda je teže bilo nego mašin kad je Sarana.
U dugim kolonama beskućnika, koji su u hladnom februaru i martu 96. godine prevozili u mrtvačkim sanducima, najmilije bila je Radmila Simić. Za nepunih mjesec dana poginula su joj dvojica sinova. Ostale su joj samo fotografije i ordenje zasluga za narod.
Jedan je sin ostao u Semzovcu saranjen, a jedan je nestao u ratu. Pa smo ga pronašli, pošto smo došli ovdje u Janju, 99. I onda smo ga i njeg izvukli na Sokolac za jedan dan saranjivali. Teško, brate, teško.
Kroz kakvu golgotu su prošli Srbi iz pet sarajevskih opština tokom 36 muslimanskih ofanziva, znaju samo preživjeli. 19-godišnji sin Jadran Kerić iz Ilijaša sa još 35 saboraca nije preživio najžešći muslimanski atak 17. juna 95. godine. Muž joj je osjedio za 40 dana, a ona preživjela pod sedativima.
Ja sam ipak ponosna majka. Moja jedina riječ bila na njegove sahrani da Bog da više nikad ni jedna majka ne zapakala ako sam ja. Ti uvijek negdje imaš u kraju svoga mozga, u kraju negdje tugu, bol i ono sve prošlo koje ti ne možeš zaboraviti bez razlike kako bi radost doživjela.
Svoje poginule junake preživjeli Srbi iz pet sarajevskih opština nikada neće zaboraviti. U slavu i sjećanje na njihovu žrtvu postavili su u porti manastira Svete Petke u Bijeljini spomen ploču na koju su uklesana imena 1257 poginulih boraca sa područja Vogošće, Rajlovca i Ilijaša. O ispravnosti svoje odluke i herojskog čina o odlasku u neizvjesnost umjesto postratnog sukobljavanja sa onima kojima je dat grad, Srbi iz napuštenog Sarajeva nikada nisu sumnjali. I danas s istom snagom odzvanjaju poruke snimljene u kamionskim kolonama o žrtvi koja je ugrađena u temelje Republike Srpske.
Nikad ne bih ostala da živim s ljudima koji su mi ubili muža. Tu se rađa jedna islamska država u srcu Evrope i svi nemo posmatraju kako taj srpski narod ovako sad pati se, odlazi, ostavlja bogatstva čitava.
Idem iz Iljaša prema Rudom. Idem jer smatram upravo da nema života upravo s onim narodom s kojim smo nekad živjeli.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovat će sutra u Bijeljini akademiji povodom 20 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva i delegacija Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovat će u Bijeljini obilježavanju 20 godina od egzodusa sarajevskih Srba.
U delegaciji su Sonja Karadžić i Jovičević te narodni poslanici Milan Dakić, Slaviša Marković i Nedjeljko Milaković. Prisustvo je najavio i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Prije akademije u manastiru Sveta Petka na Pet jezera bit će služena sveta arhijerejska liturgija i parastos poginulim borcima u otadžbinskom ratu.
Djevojčice Milica Lalović i Nataša Učur ubijene su na današnji dan prije 21 godinu u sarajevskom naselju Grbavica snajperskim hicima iz dijela grada pod kontrolom muslimanskih snaga.
Sarajka Fatima Bajramović svjedočila je da je djevojčice ubio Sejo Piskić, pripadnik 101. brigade takozvane armije Bosne i Hercegovine. Svjedoci su ispričali kako se javno hvalio da je iz snajpera ubio djevojčice i još 20 Srba u naselju Grbavica. Privođen je, ali nikada nije procesuiran.
Udruženje žena žrtava rata raspolaže podacima da je više od 2500 srpskih žena tokom proteklog rata na području BiH ubijeno kod svojih kuća. Predsjednica ovog udruženja Božica Živković-Rejlić kaže da niko do sada nije procesuiran, iako postoje spiskovi žrtava, dokazi i fotografije koje upućuju na počinioce i način na koji su žrtve stradale. Krivicu za neprocesuiranje zločina udruženje žena žrtava rata upućuje na adresu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opširnije Nenad Stupar.
Niko još nije odgovarao ni za 400 srpske žena ubijenih u Sarajevu tokom proteklog rata i pored niza dokaza koje je predsjednica Udruženja žrtava rata Božica Živković-Rilić uručila glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu. Podsjeća da je Bramerc dokaze predao u sud i tužilaštvo BiH koji ni do danas ništa nisu učinili u vezi sa procesuiranjem odgovornih.
Nikad niko ništa o tome ne piše. Kad sam bila na razgovoru sa tužiocima suda BiH, oni kažu kao za pokomandnu odgovornost ne može niko odgovarati, to je teško dokazati. Pa ne može biti da se ubije 397 žena i da niko nije kriv.
Prema riječima Božice Živković-Rejlić, kada dođe do trenutka da srpske žene trebaju svjedočiti na sudu, pozivaju ih nepripremljene, a često su izložene pritiscima.
To treba tim ljudi da radi, da da podršku tim ženama, da im kaže šta ih očekuje, da ne idu tamo nespremne, da se ne trebaju bojati, da se radi o pravdi i istini, da je to korisno, ne samo za nju, nego za cav narod u Bosni i Hercegovini. Kad se istina zna na svakoj strani, onda smo mirni jedni, drugi i treći. Toliko loše organizovano, to, da najbolje bilo da taj sud ne postoji, ne bi to već ni ušta ima ni nadat.
Problem za srpske žrtve rata predstavlja i nedostatak novca koji onemogućava da govore o stradanju u proteklom ratu, za razliku od bošnjačkih udruženja koja raspolažu sa budžetima od nekoliko desetina, pa čak i stotina hiljada maraka, istakla je predsjednica udruženja žena žrtava rata.
Osim ono što smo otišli u Hag, vanrednim sredstvima kabineta premijerke, odnosno vlade Republike Srpske, nikad niko nigdje nije otišao, niti je stao govorio o zločinima. Mi smo u kontaktu s kakvim ambasadama koje bi objavili u svojim zemljama takve razgovore. Mi smo u kontaktu sa regionom, ništa, nas kao da nema.
Situacija se poboljšala kada je Udruženje žena žrtava rata dobilo status udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj, a do kraja godine očekuju da bi se u skupštinskoj proceduri mogao naći zakon o žrtvama torture u proteklom ratu, čim bi usvajanjem ove kategorije dobile i minimalna prava koja do sada nisu imali.
16 časova, 14 minuta u nastavku Dnevnika slušajte.
Fahrudin Radončić nije prisustvovao ročištu.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Srpka Vučenovića za pranje novca.
Desetogodišnjica smrti Slobodana Miloševića.
Šume Republike Srpske nakon decenije ostvarile su najbolji poslovni rezultat i dobit od gotovo 10 miliona maraka. Stabilna proizvodnja, disciplina u proizvodnji i naplata preuzetih drvnih sortimenata zaslužni su za ovakav rezultat, kažu upravi ovog preduzeća. Naplatili su, navode, sve što su isporučili, te je da plan proizvodnje prebačen za 7, a prodaje za 3%. Opširni u prilogu Gostimir Keskić.
Kraj finansijske godine opradovao je upravo i zaposlene u šumama Srpske. Na računu ovog preduzeća nakon decenije minusa ponovo je plus 109 miliona 96 hiljada maraka. Rezultat je značajniji ako se tome doda da su 2006. godine posljednji put poslovali pozitivno. Plan proizvodnje prebačen je za skoro 200 hiljada maraka, istakao je direktor šuma Srpske Risto Marić.
Plan proizvodnje u 2015. godini bio cirka 1.950.000 kubika, a ostvareno je 2.140.000 kubika, od toga je prodano 2.047.000 kubika, a naplaćeno 103% i više od 100%, što ovo javno preduzeće rukovodstvo može da bude prezadovoljno.
Od 24 šumska gazdinstva 20 je zabilježilo dobit. Šumsko gazdinstvo Visočnik iz Han Pjeska poslovalo je najbolje. Ostvarilo je više od 2,7 miliona maraka. Direktor Visočnika Janko Golijan ne krije recept za uspjeh.
Ovaj rezultat je proizvod uštede na svim troškovima koje smo imali toku godine i drugo što smo u odnosu na plan ostvarili veću prosječnu cijenu.
I u šumskom gazdinstvu Čemernica iz Kneževa hvale se uspjehom. Na računu je oko 420.000 maraka više. Direktor Čemernice Čedo Vuković.
Fizički obim proizvodnje je bio negdje 53.000 kubika. Mi smo stvarili nešto više preko toga. I kada je u pitanju finansijski, taj efekt 5 milijuna 100.000 smo bio prihod. I naplata je 99% što se tiče 2015. godine.
Četiri šumska gazdinstva poslovala su negativno, među njima i Panos iz Višegrada. Dugove iz ranijeg perioda bilo je teško vratiti, kaže direktorka preduzeća Mladinka Šipčić, pa je gubitak na kraju dostigao oko 267.000 maraka.
Tu 80% prisustvo crnog bora kao vrste drveta na šumsko-prirodnom području, koje je od 2007. godine izgubilo tržište. Izgubili smo izvođača radova i nismo mogli ostvariti proizvodnju, odnosno fizički obim proizvodnje nije ostvaren 100%, već 80%.
Zbog lošeg poslovnog rezultata direktorima šumskih gazdinstava Panos iz Višegrada i Zelengora iz Kalinovika uprava će pružiti još jednu šansu da poslovanje poprave. Prije nekoliko dana zbog loših poslovnih rezultata smijenjen je direktor šumskog gazdinstva iz Vlasenice, a bit će smijenjen i direktor Jahorine Sapala, rekao je direktor šuma Srpske Risto Marić.
Ko bude poslao sa 36. negativno će biti smijenjen.
Šume Srpske opštinama duguju oko 9,7 miliona maraka.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prisustvovao je danas vanrednoj sjednici Skupštine akcionara rudnika i termoelektrane Gacko, na kojoj je razgovarano o mjerama za stabilizaciju stanja ovom kolektivu. Na sjednici je bilo riječi i o mogućem povećanju cijene električne energije nezvanično oko 5%. Javlja se Momir Milić.
Đokić je sa upravom preduzeća i direktorkom elektroprivrede Republike Srpske Branislavo Milekić razgovarao o aktuelnim pitanjima značajnim za poslovanje rudnika i termoelektrane Gacko. Inače, rudnik i termoelektrana Gacko je najveći gubitaš u prošloj godini sa minusom od 21 milion maraka. Rudnik i termoelektrana Gacko u ovoj godini, rekao je ministar Đokić, usvajanjem predloženih mjera racionalizacije trebalo bi da ostvari pozitivan bilans. Također, očekuju da će Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske odobriti povećanje cijene struje, pa bi i to moglo doprinijeti stabilizaciji ovog preduzeća. Inače, nezvanično saznajemo da bi najavljeno povećanje i odluka regulatora mogla da bude u iznosu od nekih 5%.
U Bijeljini je danas održana sjednica Republičkog odbora Sindikata metalske industrije i rudarstva na kojoj je formirana radna grupa za pregovore koje će zajedno sa Udruženjem poslodavaca metalne industrije i rudarstva pregovarati o potpisivanju kolektivnog ugovora što je u skladu sa novim zakonom u radu. Razgovarano je o načinu pomoći pojedinim preduzećima iz ovog sektora kako bi nastavili proizvodnju i sačuvali radna mjesta. Opširnije Lidija Bešlić.
Radna grupa sastavljena od 5 predstavnika velikih sistema koji su članovi sindikata metalske industrije i rudarstva pregovarat će u narednom periodu kako bi bio potpisan granski kolektivni ugovor za zaposlene u metalskoj industriji. Koncipirali smo kolektivni ugovor u skladu sa zakonom o radu s jedne strane i dosadašnjim kolektivnim ugovorom, što će biti osnova pregovora s poslodavcem, istakao je predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.
Zakon o radu, ja sam to često puta isticao kada gledam kroz analize. Mislim da on u metalskoj industriji neće posebno se odražavati, jer radnik treba da sigurno zaradi svoju platu i na svoju platu on ima određene dodatke kada je u pitanju redovitost na poslu, kvalitet rada, uspjeh poslodavca, uspjeh preduzeća, sve su određeni benefiti koji će radnik omogućavati da on stvori bolju poziciju i bolju platu.
Predstavnik sindikalne organizacije rudnika i termoelektrane Stanari Nedeljko Sljepčević smatra da novi zakon o radu smanjuje radnička prava.
Najveći dio primjedbi se odnosi na smanjenje radničkih prava po osnovu davanja otkaza radniku i smanjenja njegovih prava. Recimo da radnik ne može ostvariti pravo na zapošljavanje na neodređeno vrijeme kao što je do sad bio slučaj. To je najveći dio primjedbi.
U sektoru metalske industrije koji ima oko 9000 zaposlenih, pojedina preduzeća imaju ogromne poteškoće u radu. Među njima je Dobojski trudbenik, čiji radnici nisu 26 mjeseci primili platu i pokrenuli su zahtjev za stečaj. U teškoj situaciji je i Bijeljinski Elvako koji bez pomoći vlade ne može prevazići sadašnju situaciju, naglasio je predsjednik sindikata ovom preduzeću Miloš Pekić.
Najveću pomoć očekujemo od vlade Republike Srpske, jer faktički se prema njima najviše i duguje. Elvako je ogromno zadužen, preko 20 milijuna maraka. Nama bi trebalo neki reprogram. Imamo za inostranstvo ugovore gdje možemo ostvariti dobar prihod, ali ne možemo jednostavno to vraćati.
Sindikat metalske industrije i rudarstva pozvao je vladu Srpske da pomogne ovim privrednim subjektima kako bi se sačuvala proizvodnja i radna mjesta.
Izvršni odbor sindikalne organizacije tehničkog remontnog zavoda Bratunac saopštio je da tekst pod nazivom Ko će odgovarati za kriminal u Bratuncu, koji je objavljen na portalu BN televizije, ne odgovara istini.
Istina je da je poslije kupovine od većinskog vlasnika firme LV Global uloženo mnogo sredstava u proizvodnju, renoviranje, nabavku mašina i osvajanje novih proizvoda. Također, novi vlasnik preduzeća zaposlio je još 30 radnika, tako da sindikalna organizacija Bratunačkog remonta podržava aktivnosti koje se vode u ovom preduzeću, ističe se u saopštenju.
Novo izgrađeni autobuski terminal Malta za autobuse u prigradskom saobraćaju grada Banja Luka danas je zvanično stavljen u funkciju. Autobusi sa ovog parkirališta počeće da saobraćaju sutra. Tamo je bio i Darko Šavija.
Stari terminal kod medicinske elektronike morao je biti stavljen van funkcije jer su stvarane velike gužve u saobraćaju, a novi terminal Malta, vrijedan 295.000 maraka, predstavlja najbolje rješenje za putnike, prevoznike i grad, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Terminal sa pratećim sadržajima izgrađen je na 3.500 kvadratnih metara sa 20 parking mjesta.
Sada na dvije lokacije bukvalno mogu da koriste usluge svojih prevoznika. Do sada su to radili samo na medicinskoj elektronici. Sada će to moći i ovdje i na stanici koja je pripremljena i proširena, prilagođena upravo za tu vrstu putnika kod Narodne skupštine.
Predsjednik izvršnog odbora Udruženja saobraćaja i veza Goran Starčević rekao je da prevoznici smatraju da putnici neće ispaštati ovom promjenom, te da neće biti promjena reda vožnje, ali da bi prevoznici mogli imati veće troškove.
Ovo je neko u ovom momentu i najbolje rješenje, iako mislimo da dugoročno mora se, a to je gradonačelnik spomenuo, razdvojiti uloga republičkog, odnosno prigradskog saobraćaja od gradskog i da gradski saobraćaj treba imati svoju funkciju da vozi putnike po gradu, a prigradski područni saobraćaj bi trebao da privozi na određene terminale.
Stari terminal kod medicinske elektronike od sutra će biti pretvoren u gradski parking, a na toj lokaciji dugoročno se planira izgradnja trafostanice koja bi trebala da riješi problem napajanja električnom energijom centra grada.
I još informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Državljani BiH ali i drugih zemalja koji odlaze na strana ratišta predstavljaju veliku opasnost za bezbjednost ne samo jedne zemlje, već i šire, zbog čega je to posebno polje interesovanja policije. Saglasili su se ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i šef odjeljenja za međunarodnu saradnju Kancelarije za bezbjednost i borbu protiv terorizma MUP-a Velike Britanije i Sjeverne Irske Ananda Guha.
Razmjena informacija i operativna saradnja policija ključne su u borbi protiv terorizma. Zaključeno je na sastanku Lukača s predstavnicima MUP-a i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu. Tokom četvorodnevne posjete Londonu Lukač je obišao i sajam bezbjednosti koji je okupio predstavnike policije i vojske iz cijelog svijeta zaduženih za bezbjednost, civilnu zaštitu i nacionalnu bezbjednost.
U sudu BiH danas je održano ročište o izjašnjenju o krivici u predmetu Fahrudin Radončić i drugi. Optuženi Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić izjasnili su se da nisu krivi za djela koje im se stavljaju na teret.
Prvo optuženi u ovom predmetu Fahrudin Radončić nije prisustvovao ročištu zbog zdravstvenih problema. Podsjećamo, Radončić je hospitalizovan na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo na klinici za srce. Njegov advokat Asim Crnalić rekao je da odbrana nije obaviještena o zdravstvenom stanju klijenta. Sudija Minka Kreho navela je da je sud obaviješten i da će se izvještaj o zdravstvenom stanju sačekati do 14. marta.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Srpka Vučenovića iz Gradiške koji se tereti da je primio novac nastao krivičnim dijelom trgovine ljudima i eksploatacije radnika iz BiH u Azerbejdžanu koji je nakon toga plasirao u platni promet.
Optuženi se tereti da je u periodu od 2008. do 2013. godine na svoje devizne račune koje je imao otvorene u nekoliko banaka na području Republike Srpske bez pravnog osnova primio novac u iznosu od oko 730.000 dolara i 512.000 evra pribavljen izvršenjem krivičnog dijela trgovine ljudima, navodi se u saopštenju tužilaštva. Novac je radi prikrivanja njegovog stvarnog porijekla uplaćen od njegove braće Bože i Milana Vučenovića protiv kojih se vodi sudski postupak zbog trgovine ljudima i pranja novca te nezakonitoj eksploataciji radnika iz Bosne i Hercegovine na gradilištima u Azerbejdžanu.
Načelnik klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Duško Račić razriješene funkcije na lični zahtjev, prenose mediji.
Na funkciju načelnika umjesto Račića imenovana je Aleksandra Dominović-Kovačević. Duško Račić je priznao da je primao mito i falsifikovao službene isprave pri dodjeli invalidskih penzija, te se nagodio sa tužilaštvom.
Idemo u region i svijet. Na današnji dan prije 10 godina u pritvoru Haškog tribunala umro je bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Nije dočekao kraj suđenja. Tadašnja vlast nije dozvolila sahranu u Beogradu uz državne počasti. Sahranjen je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu. Vrtoglavi uspon političke karijere Slobodana Miloševića dogodio se na Gazimestanu 28. juna 1989. godine. Govor na obilježavanju 6 vjekova od Kosovske bitke slušalo je gotovo milion ljudi. Ubrzo počinje raspad države, kratki slovenački, 2 puta i krvava rata u Hrvatskoj i BiH. Na kraju sukob na Kosovu i NATO bombardovanje Jugoslavije. Vijence na grob Slobodana Miloševića položio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin, koji je rekao da se o Republici Srpskoj ne može govoriti bez spominjanja uloge Slobodana Miloševića.
Ako mene pitate za moj lični stav, da, mislim da porodica Slobodana Miloševića treba da se vrati u Srbiju i mislim da porodica Slobodana Miloševića treba da dobije bar elementarnu prezumpciju nevinosti kao bilo koje drugo ljudsko biće.
Snažna eksplozija dogodila se danas u blizini džamije u gradu Nazranj na jugu Rusije, rekli su bezbjednosni izvori.
Privatni automobil koji je bio parkiran u neposrednoj blizini džamije dignut je u vazduh, prenose RIA Novosti, dodajući da je tom prilikom najmanje 2 ljudi povrijeđeno. U trenutku eksplozije u džamiji je trajala molitva.
Pripadnici elitne francuske antiterorističke jedinice priveli su danas u Parizu naoružanog muškarca koji je prijetio da će raznijeti u predgrađu Enjolras-le-Bain.
Mediji prenose da je jedino oružje koje muškarac pokazao bio pištolj. Lokalna administracija demantovala je ranije medijske izvještaje u kojima je rečeno da je u toku talačka kriza u jednoj školi, prenijela je Russia Today.
Japan obilježava 5. godišnjicu razornog zemljotresa i tsunamija u kojem je poginulo ili nestalo 18.500 osoba.
Uprkos potrazi, tijela 2561 osobe još nisu pronađena. Nacionalnoj ceremoniji u Tokiju prisustvovali su brojni zvaničnici i preživjeli. Zemljotres jačine 9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je 11. marta 2011. godine sjeveroistok Japana, nakon čega je tsunami visine 10 metara opustošio obalu. Bio je to najjači potres u istoriji Japana.
Legendarni srpski glumac Dragan Nikolić preminuo je jutros u bolnici u Beogradu poslije duge i teške bolesti. U prilogu Radmile Karanović.
Dragan Nikolić rođen je 20. avgusta 1943. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Filmsku karijeru započeo je 1964. godine manjom ulogom u filmu Pravo stanje stvari, a prvu značajnu ulogu ostvario je 1967. godine u filmu Kad budem mrtav i beo Živojina Pavlovića, za koju je nagrađen diplomom na festivalu u Puli 1968. godine. Glavne i veće sporedne uloge ostvario je u više od 80 filmova, kao što su Horoskop, Bube u glavi, Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, Mladi zdrav kao ruža, Bez reči, Kičma, Nacionalna klasa, Ko to tamo peva, Banović strahinja, Sezona mira u Parizu, Nešto između, Balkan ekspres, Bure baruta, Obećana zemlja, Posljednji krug u Monci, Zona Zamfirova, Turneja i mnogi drugi. Veliku popularnost donio mu je lik Prleta iz filmova i televizijske serije Otpisanih 1974. i Povratak otpisanih 1976. godine u režiji Aleksandra Đorđevića, koji je snimljen za Radioteleviziju Srbije. Ostvario je značajnu ulogu Popaja u filmu Balkan Ekspres.
Armija sila! Prekrnut ću ja vama bombu u magazin! Ili u kasarnu ima se pušite! Zapamtit ćete vi Popaja!
Zapažena je i njegova uloga u kultnom filmu Ko to tamo peva.
Biri vam novčanik do pola, ispašće vam. Stavite vi njega bolje u nedra, jer može neko da vam ga ukrade.
Da bi dobio ulogu Jimmya Barke, slagao je reditelja Živojina Pavlovića da zna da pjeva, što se otkrilo na polovini snimanja. Dobitnik je svih značajnih filmskih nagrada, uključujući nagradu za životno djelo Pavle Vujisić 2000. godine. Kada je Dragan Nikolić svojevremeno primao priznanje u Jugoslovenskoj kinoteci za doprinos razvoju filma, rekao je da nastoji da u sebe utka ono što je pisalo u najavnoj špici prvog filma u kome je glumio. I kada budem mrtav i beo, ja bih opet hteo da kao takva svetiljka budem. Datum komemoracije i sahrane legendarnog srpskog glumca Dragana Nikolića biće naknadno objavljen.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća srpskoj glumici Mileni Dravić povodom smrti njenog supruga, istaknutog srpskog filmskog i pozorničnog glumca Dragana Nikolića. Odlaskom velikana srpskog glumišta ostala je velika praznina u filmskoj i pozorišnoj umjetnosti i kulturi uopšte. Iskreno, saosećajući u bolu koji vas je zadesio, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća, naveo je predsjednik Srpske u telegramu. Telegram saučešća uputila je i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Panathinaikos u 10. kolu grupe E u top 16 fazi Evrolige. Večeras u Brčkom finale Kupa BiH za odbojkaše. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Ovakva atmosfera očekuje se večeras od 20 časova u Beogradskoj areni, jer su sve ulaznice za susret košarkaša Crvene zvezde i Panathinaikosa u top 16 fazi Evrolige rasprodate. Zvezda je do sada zabilježila 5 pobjeda i zauzima 4. mjesto, dok je grčki tim zabilježio pobjedu više. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić vjeruje u svoj tim.
Na nama je jedan veliki zadatak da pokušamo da dobrom igrom pariramo ekipi Panathinaikosa, da pokušamo da još jednom napravimo podvig, da igramo pametno, da zajednički pokušamo da slavimo protiv velikana evropske košarke.
Trener Panathinaikosa Aleksandar Đorđević očekuje veličanstvenu atmosferu na tribinama i odličnu utakmicu.
Svesni smo da dolazimo u grad košarke, u zemlju košarke, da igramo protiv jednog sjajnog protivnika koji ima izvanrednu sezonu evroligašku. Svesni smo sa kim igramo, biće jedan jako težak meč, ali mislim da smo spremni da pružimo maksimum.
Ekipa Crvene zvezde ima dvije pobjede više od turskih klubova Efesa i Darušafake i bori se za ulazak u četvrtfinale Evrolige. Odbojkaši Brčanske mladosti i Kaknja sastaće se večeras u finalu Kupa BiH na završnom turniru u Brčkom od 19:30. Ekipa mladosti je branilac trofeja koji je osvajala u dvije posljednje sezone. Sutra će u Brčkom početi završni turnir Kupa BiH za odbojkašice na kojem će titulu braniti igračice Bimal jedinstva. Utakmica fudbalske Superlige Srbije Novi Pazar Crvena zvezda zakazana za nedjelju odložena je zbog vremenskih neprilika. Novi termin odigravanja ovog susreta biće određen naknadno. Ranije je zbog poplava u Srbiji odložen susret Lučanske mladosti i Čukaričkog, a pod znakom pitanja je odigravanje meča Javor Radnik. Ostali susreti biće odigrani u zakazanim terminima, a mogući novi termini odloženih susreta su 15. mart i 26. mart.
Danas je bilo oblačno sa kišom i hladno, do kraja dana i uveče slabije padavine. Sutra uz oblačno vrijeme kiša će biti slaba i povremena opširnije. Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham, Pjesak i Čemerno 3, Kalinovik 4, Mrkonjić Grad 5, Sokolac, Šipovo, Krupa na Uni 6, Gacko, Novi Grad, Ribnik 7, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina 8, Rudo, Srbac, Srebrenica, Doboj 9, Foča, Zvornik 10, Bileća i Višegrad 11 stepeni. Sutra ujutru i prije podne bit će oblačno sa kišom na istoku, mjestimičnom i povremenom na sjeveru i zapadu. Više suvog vremena u južnoj polovini zemlje. Tokom dana u sjevernoj polovini zemlje ostaje oblačno uz povremenu slabu kišu i dalje češću i umjerenu na istoku, a na jugu suvo uz sunčane intervale. Posle podne oblačno, kiša rjeđa i slabija, na planinama moguć povremen slab snijeg. Na jugu suvo s povećanom oblačnošću. Prema večeri češća i umjerena kiša na sjeveru i sjeverozapadu, jutarnja temperatura od 2 do 7, u višim predelima od minus 2. Najviša dnevna od 6 do 11, na jugu oko 16, a u višim predelima oko 3 stepena.
Završavamo dnevnike i podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska konstruktivno sarađuje na svim bitnim pitanjima za put BiH ka Evropskoj uniji, konstatovali tokom razgovora predsjednik Dodik i Jonathan Moore.
Sava i Drina stagniraju, nema opasnosti od većih poplava u Srpskoj, dok je u Srbiji Republički štab za vanredne situacije odlučio da na kritičnim tačkama angažuje dodatno ljudstvo.
Šume Republike Srpske nakon decenije ostvarile najbolje poslovne rezultate i dobit od gotovo 10 miliona maraka.
U Beogradu preminuo do AN srpskog glumišta Dragan Nikolić.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.